ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 7 ივნისია დღეს, ხუთ შაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, სულ მალე ჩვენი კოლეგებიც შემოგვერთდებიან, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. ვიწყებ დილის გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილა მშვიდობის, მოდი საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. სირიის პროვინცია ჰამაში მორიგი ხოცვაჟლი ეტა მოხდა, სამთავრობო ჯარებმა აქ სულ ცოტა 86 ადამიანი მოკლეს, მოკულთა შორის 20 ქალი და 20 ბავშვია. ამის შესახებ ინფორმაციას ოპოზიციის წყაროები არცელებენ, სხვა წყაროებიდან ამის დადასტურება ჯერ არ მომხდარა. ოპოზიციური წყაროების მიხედვით წუხალ დასახლებები ალკუბერი და მაარზაფი დაიცხრილა ტანკებიდან, ეს დასახლებები ჰამადან 30 კილომეტრში მდებარეობს. ოპოზიციონერების თქმით, უპირველობის დიდი ნაწილი პროსამთავრობო დაჯგუფება შაბიხას წევრებმა ჩაიდინეს, რომლებიც ადამიანებს ახლო მანძილიდან ესროდნენ და დანებით ჭრიდნენ, რამდენიმე გვამი მათ დაწვეს კიდევაც, უთხრეს აქტივისტებმა BBC-ს. სირიის ხელისუფლება მკვლელობებთან კავშირს უარყოფს, ისინი აცხადებენ, რომ მოკლულია სულ 9 ადამიანი და რომ ისინი ტერორისტებმა დახოცეს. იტალიაში პოლიციამ განაცხადა, რომ დააპატიმრეს ქალაქ ბრინდიზის სკოლასთან მომხდარი აფეთქების მომწყობი. ის არის ბენზინგასამართი სადგური 68 წლის თანამშრომელი, რომელსაც პოლიციის ცნობით პირადი უთანხმოება ჰქონდა სკოლის დირექტორთან. მან აღიარა, რომ დაამზადა ასაფეთქებელი მოწყობილობა და სკოლასთან სანაგვე ყუთში მოათავსა. აფეთქების შედეგად დაიღუპა 16 წლის მოსწავლე გოგონა და 5 ადამიანი დაშავდა. გამოძიებისას პოლიციამ 1400 ადამიანი დაკითხა და 32 ჩხრეკა ჩაატარა. სოციალური ქსელის LinkedIn-ის წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ მისი 6 მილიონამდე წევრის პაროლები გახდა ჰაკერებისთვის ცნობილი. დაშიფრული პაროლები ჰაკერმა რუსულ ვებ ფორუმზე განათავსა და მათი დეკოდირება სთხოვა სხვებს. LinkedIn-მა განაცხადა, რომ ამ პაროლებით ვებსაიტზე შესვლა უკვე შეუძლებელი იქნება და თავის წევრებს უსაფრთხოების ინფორმაციის შესაძლებელი ინსტრუქციები დაუგზავნა. ქართული ოცნების ორი აქტივისტის დაკითხვა ქუთაისში საღამოს 10 საათზე დასრულდა და როგორც აცხადებენ, დღეს დილიდან უნდა გაგრძელებულიყო. პროკურატურა არკვევს იყო თუ არა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიაში ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტები. მანამდე კონტროლის პალატის გუშინდელი განცხადების კომენტირებისას ქართული ოცნების პრესსპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, რომ ხორციელდება პროვოკაცია, რომელში მონაწილე პირებიც მისი თქმით შესაშური გულმოდგინებით იმეორებდნენ დაზეპირებულ ფრაზებს, თითქოს კოალიცია მოქალაქეებს არჩევნებამდე 1000 ლარამდე ღირებულების საოჯახო ტექნიკის შეძენას პირდებოდა. კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა კოალიცია ქართული ოცნება ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობაში დაადანაშაულა და ფაქტის გამოძიების მოთხოვნით მთავარ პროკურატურას მიმართა. პალატის მიმართვის საფუძველზე იმერეთის სამხარეო სამმართველომ ქართული ოცნების მიერ მოქალაქეების მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ კომპანია Stereo Plus მეცხრე არხისთვის საეთერო სიხშირის გავრცელების გამო 5000 ლარი დააჯარიმა. კომისიამ ასევე გადაწყვიტა, რომ დღეს 2 საათამდე მეცხრე არხისთვის საეთერო სიხშირის გათიშვა უნდა მოხდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში Stereo Plus-ის სიგნალი Alpha Comis მიერ გაითიშება. Stereo Plus-ის დირექტორი დავით ზრუფიმიანი ამბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს და ის აცხადებს, რომ შეუძლებელია ამ გადაწყვეტილების აღსრულება. მისი თქმით, საეთერო მაუწყებლობა მეცხრე არხს უნებლიეთ მიეწოდება, ისევე როგორც ეს სხვა ტელევიზიების შემთხვევაში მოხდებოდა. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს გამოცდებთან დაკავშირებით ახალ პროგრამას გამოაცხადებს. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ ვარკეთილის მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა. ის გამოეხმაურა ბოლო დღეებში გამოცდების ირგვლივ არსებულ კამათს და საკადრო ცვლილებას და აღნიშნა, რომ უნდა არსებობდეს გამოცდების ერთიანი სტანდარტები ყოველგვარი ჩაწყობების და რეპეტიტორების გარეშე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გავრცელა ინტერვიუს ჩანაწერი, რომელიც ჰილარი კლინტონმა მისცა ქართულ ჟურნალისტ ეკა კვესიტაძეს. ეს არის რამდენიმე გვერდიანი ინტერვიუ, რომლიდანაც ამონარიც მეორე ახალი ამბების გამოშვებისთვის გაგაცნობთ. ისე გეტყვით, რომ აქ ლაპარაკი არის საქართველოს ნატოს ურთიერთობაზე, იმაზე, თუ რამდენად შეუძლია, რომ რუსეთს ხელი შეუშალოს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაში. ჰილარი კლინტონი ამბობს, რომ რუსეთს არ აქვს ვეტოს უფლება, არც ერთ ქვეყანას არ აქვს ვეტოს უფლება, მაგრამ რეალობა ის არის, რომ ქვეყანას, რომელსაც ნატოს წევრ ნაცვლადობას თავაზობენ, უნდა შეესთავაზოს ყველა ქვეყანამ ერთად და მან თქვა, რომ მე სხვა ქვეყნის ნაცვლად ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ ის, რომ საქართველო წინ წავიდეს და ჩაატაროს არჩევნები და ეკონომიკურად წავიდეს, ის დაეხმარება მას ნატოს წევრობაში. ეს იყო ახალი ამბები და რამდენიმე ამონარიც კიდევ ასე ნახევარ საათში გაგაცნობთ.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არ ვიცი ჯერ არის თუ არა ხაზზე კორესპონდენტი რეგიონიდან. კარგი, ვიდრე მასთან დაკავშირებას შევძლებდეთ, ჩვენი გადაცემის თემებს გაგაცნობთ. ფოთის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში შექმნილა კონტეინერების კონტროლის საგანგებო სამსახური. ამის შესახებ იმედი მაქვს, რომ ცოტა ხანში შევძლებთ ინფორმაციის მიღებას ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტისგან. რეგიონებიდან დღეს არაერთი ჩართვა გვექნება, მათ შორის ერთ-ერთი შეეხება დავას გარდაცვლილის ოჯახსა და გარდაცვლილი პაციენტის ოჯახსა და საავადმყოფოს შორის. ბათუმიდან გვექნება ჩართვა ამის შესახებ. გეტყვით ასევე, რომ გუშინ გამოქვეყნდა ორგანიზაცია Freedom House-ის მიერ გამოქვეყნდა ანგარიში გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნები 2012, რომელშიც არის შეფასებული დემოკრატიის მდგომარეობა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც არის ნაჩვენები დინამიკა 2003 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით. საქართველო ზოგადი შეფასებით რჩება გარდამავალი მართლობის ჰიბრიდული რეჟიმის მქონე ქვეყნად და სწორედ ამ ანგარიშის შესახებ მის ცალკეულ კრიტერიუმზე ვილაპარაკებთ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში. თქვენთან ერთად გავეცნობთ ანგარიშის შედეგებს და ჩვენი სტუმარი იქნება კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ გაბისონია. მასთან ერთად შევეცდებით გავაანალიზოთ ეს დოკუმენტი, რომელიც Freedom House-მა გუშინ გავრცელა. ასევე გადაცემის მსვლელობისას ვილაპარაკებთ სპორტის სიახლეებზე. ეკონომიკის ამბებით შემოგვერთდება რევას საყევარიშვილი და იმაზეც ვისაუბრებთ, თუ რა ხდება სოციალურ ქსელებში. მაშასე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. და სატელეფონო ხაზზეა, როგორც მაცნობებენ, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე ფოთიდან. რაღაც არ ჩანს ისე, რომ იგი ხაზზე იყოს. ვთხოვ ხმის ოპერატორს, რომ კიდევ ერთხელ სცადოს თეასთან დაკავშირება. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ კონტროლის პალატის მიერ ქართული ოცნების მიმართ დაწყებული წარმოება, საქმის წარმოების შესახებ შევეცდებით მეტი დეტალი შეგატყობინოთ ჩვენ შემდგომ გადაცემებში. შეგახსენებთ ასევე, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ცოტა აგვერია გადაცემის თანმიმდევრობა კომუნიკაციის პრობლემის გამო.
სოციალურ ქსელებს ხარ მივხედოთ, ნინო რა სიტყვი, ვიდრე დაუკავშირდებოდეთ ჩვენ რეგიონებს, 1025 კონსულს შემოვიდეთ.
შეიძლება ეგეც, მაგრამ გონი ნიკო არის უკვე თეა ხაზზე. დილამშვიდობის თეა. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით,
ნინო. ავაფორია ქეთ მსმენელი და იქნებ ამბავი გითხრა, რა ზე ლაპარაკი, რას ნიშნავს კონტროლის სპეციალური სამსახური?
დიახ, იგი შემოსავლების სამსახურის საპატრულო პოლიციისა და სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლები დაკომპლექსდა. მინდა გითხრათ, რომ თანამშრომლებმა ორკვირიანი გადამზადების კურსი უკვე გაიარეს, ტრენინგებს მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციების ექსპერტები უძღვებოდნენ. პროგრამა პირველად ფოთის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში ამოქმედდა და სამომავლოდში გახსნა იგეგმება ბათუმშიც. როგორც გაგვიმარტეს, აღნიშნული სამსახურის შექმნა ყველა სახის ტვირთის გაკონტროლებას უზრუნველყოფს. ფოთის შემოსავლების სამსახურის მრჩევლის მინდია ქცელიძის ინტერვიუ მოისმინეთ.
გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში შეიქმნა უპრეცედენტო დანაყოფი, რომლის არც მდგომარეობს იმაში, რომ შეიქმნეს კონტეინერების კონტროლის დანაყოფი სპეციალური. დანაყოფში ერთად იმუშავებენ შემოსავლების სამსახურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტისა და საპატრულო დეპარტამენტის თანამშრომლები. ასეთი ანალოგი საქართველოში არ არსებობს. ეს დანაყოფი შესაბამისად გვახდენს კონტეინერებთან, კონტეინერების კონტროლთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირებას, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს პროცედურების მარტივად გატარებას და უფრო უსაფრთხოს გახდის, რა თქმა უნდა, ამ კონტეინერების ბრუნვა მსოფლიო მასშტაბით.
დიახ, ეს სამსახური უკვე ფოჩი მოქმედებს და აქ უნდა გითხრათ, რომ კონტეინერების კონტროლის სპეციალური სამსახური მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციისა და გაეროს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში შეიქმნა.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი, სიახლით ფოთის გაფორმების ეკონომიკური ზონიდან, სადაც შეიქმნა საგანგებო სამსახური კონტეინერების კონტროლის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განაგრძობთ გადაცემას დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთ და ვუსმენთ მას. მეც კი მაქვს მეორე სახელი, მაგრამ არ ვიყენებ საეთეროდ.
აბა მეორე.
ყველას გვექნება თვითონ მეორე
სახელი.
ერთი ორი მეორე
სახელი. არა, დასამალი არ არის ლულუს ეძახე ხოლმე მას მეგობრები.
აი მე უზრდელობა არ მქვია.
არა ხო.
გისმენ დილომშვიდობის და
მე გიჟნიკოშას მეძახიან, მაგრამ ეს ეს.
გიჟინი, გიჟვა. დია.
დილომშვიდობის. გუშინ ჯინეთში გავრცელდა რამდენიმე ნიუსი, რამდენ ერთი ვიდეო და ერთი ჯალბრივი ნიუსი, რომელიც რაღაც დოზით მაინც გახდა ვირუსული, დღეს უფრო მეტად გავრცელდება ჩემი აზრით. ერთ-ერთი არის მოხალისი ამერიკელი პედაგოგისა და ქართველი ჯარისკაცის ისტორია, პედაგოგი ჯარისკაც რუჩივის სექსუალური ძალადობის კამ მასე განხორციელების სექსუალური ძალადობის გამო ჯარისკაცი კი ჯარისკაცი ადვოკატი აცხადებს, რომ უჩივის უსტად იმიტომ, რომ უარი უთხრა ჯარისკაცმა.
ისე თქმით გაუკომართებულ
სექსს. გაუკომართებულ სექსს უთხრა უარი ჯარისკაცმა და
ვაიმე, ვაიმე, რეებს
ამბობენ მასწავლებელმა. უჩივლა ჯარისკაცს. ეს ნიუსი გავრცელა ამბებიჭი, ნუ საკმაოდ ესე კარგად გავრცელა და ცოტა ხანში პალიტრა გამოეხმაურა იგივე ამბავს. სიუჟეტი გავრცელა ვრცელი თავის ვიდეოსთან ერთად, სადაც ადვოკატი სადაც ვრცელი მონოლოგი იყო ჩაწერილი. თუმცა ნუ ვინაიდან ამბებიჭი იყო პირველი, შესაბამისად მას უფრო მეტი რეიტინგი.
აჰა.
მას უფრო მეტი რეიტინგი ჰქონდა. სახალისო ამბავია ჩემი აზრით. ასევე კიდევ ერთი სასაცილო ვიდეო გავრცელდა YouTube-ზე. კიდევ ასევე ერთი მედია საშუალება ფიგურირებდა. ვიდეოს სახელი იყო რუსთავი ეს გაყალბებული გამოკითხვა. ეს იყო 6 ივნის გასულ ბიზნეს კურიერზე. ბიზნეს კურიერის ეთერში იყო დასმული შეკითხვა, ნუ ხარ თუ უმშევარი, თვითდასაქმებული თუ დასაქმებული. სანამ რეკლამაზე გავიდა ბიზნეს კურიერი და ეს ვიდეო იყო ძალიან კარგად ამოჭრილი, გამოკითხვის შედეგები იყო შემდეგი. 78% აცხადებდა, რომ იყო უმშევარი. როგორც გიორწმთიან რეკლამიდან დაბრუნდა ბიზნეს კურიერი, 43% არცელებდა, რომ იყო უმშევარი. აცხადებდა, რომ იყო უმშევარი. ამაზე რაღაც ცოტათი აღშფოთდნენ ინტერნეტის მომხმარებლები, რა თქმა უნდა, დასცინეს. და ესე
გაუძლებელია, ანუ ორ წუთში ასეთი რა მოხდეს.
და დასაჯერებელი ყოველშე არ არის
საკუთარი.
დასაჯერებელი არის ნაკლებად, რომ შესაძლებელი რატომაც არ შეიძლება იყოს. კიდევ ერთი ჰიტი გვაქვს ახალი YouTube-ზე, ეს არის ვიდეო, რომელიც აიტვირთა ორი დღის წინ, უკვე 6 მილიონი ნახვით, ბარაკს დაფსის ახალი ვიდეო. ბარაკს დაფსი არის ესეთი YouTube ჩანელი, რომელიც ბარაკ ობამას ახალისო ვიდეოებს არცელებს დროდადრო. ახალი ვიდეო არის კარლ რეი იეპსენის სიმღერა Call Me Maybe. ეს სიმღერა არის აწყობილი ბარაკ ობამას გამოსვლებით, სხვადასხვა გამოსვლას, სხვადასხვა სიტყვას ამბობს და ნუ ავტორი ვიდეოსი ცდილობს, რომ ეს სიტყვები ჩასვას ისე, როგორც უბრალოდ ამ სიმღერაში. ვიდეო გამოდგა საკმაოდ პოპულარული და ალბათ კიდევ უფრო მეტად და მეტად გავრცელდება ინტერნეტში.
დიდი მადლობა, ეს იყო დავით გონზო ჩიხლაძე, სოციალური ქსელების ამბებით. ვინიც ის რამდენს ეხამოშება ასე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით. გიორგი, ამჯერად კახეთიდან თელავის თეატრში თეატრის კოლექტივსა და მართველს შორის პრობლემებზე ამდენს მოუთხრობდით, უსმენელს შეიცვალა მართველი, ახალი ხელმძღვანელი ყავს ამ თეატრს და ახლა გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გვერთვება, ის მოგვითხრობს, თუ რა ხდება თელავის თეატრში. დილომშვიდობის გიორგი.
დიახ, მოგესალმებით ნინო. რადიო თავისუფლების უსმენელმა უკვე რამდენჯერმე მოიზმინა რეპორტაჟი თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის დრამატულ თეატრში არსებული პრობლემების შესახებ. მე ახლა მინდა მოგიყვეთ იმ სიახლეზე, რომელსაც თეატრის პაატა გულიაშვილი პირდება, სწორედ ამ ხიობმა ჩაანაცვლა დოტას ხეთლაძე თეატრის მართველის პოზიციაზე. დასის წევრებს ახალი მართველი კახეთის გუბერნატორის მოადგილე გიორგი სიბაშვილმა წარუდგინა, ხოლო პაატა გულიაშვილმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ თეატრში ჯერ კიდევ არსებული პრობლემების შესახებ კარგად ინფორმირებულია და ამბობს, რომ ამ პრობლემებს მალე მოაგვარებს. საქმე ეხება აქვე გეტყვით სახელფასო დავალიანებას და სხვადასხვა კომუნალურ საკითხებს, ხოლო ერთ თვეში იგი თეატრში ახალი სპექტაკლის პრემიერასაც გეგმავს. პაატა გულიაშვილს მოუსმინეთ.
პირველი რაც იქნება თეატრში აუცილებლად დაეწყო წება ახალ წარმოდგენაზე მუშაობა, რეპეტიციები დაიწყება აუცილებლად. იდან გამომდინარე, რომ მე რუსთავის ათი სახლები ვარ და ასევე რუსთავი ორში მუშაობდი ლამშტობენ საქართველოს. კვირაში 4 დღე მინიმუმ აინც თელავში ვიქნები რა.
ჩვენ ვესაუბრეთ მსახიობებსაც, ერთ-ერთი მსახიობი, გამყვანი მსახიობი ვანოიან თბილისზე, პატაგულიაშვილის მართლის თანამდებობაზე დანიშნას მიესალმება. კიდევ ერთი მსახიობი, თემურ ხუნაშვილი კი იმედოვნებს, რომ ახალი მართველი წინამორბედისგან განსხვავებით საკუთარ ნიჭს სწორი მიმართულებით გამოიყენებს და მათი პრობლემების გადაჭრაში მნიშვნელოვან წვლილსაც შეიტანს. თემურ ხუნაშვილის და ვანოიან თბილისის განცხადებები.
სავსებით მისაღებია, დარწმუნებული ვარ, რომ ის ნაგარი მისი თვისება, რასაც ქვია ეს ამბიციური განცდა, რომ მან ეს აკეთოს და იყოს პირველი, კიდე რაღაც წარმატების და პირველობის პრეტენზია ჰქონდეს, მე დარწმუნებული ვარ, ყველაფერს გააკეთებს, რომ ეს თემა ეს შედგეს.
ცოტა შეშინებულები ვართ, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ განსხვავება და სხვაობა აუცილებლად იქნება. იმდენად, რამდენადაც ის შეცდომები, რომლებიც ამ თეატრში მოხდა, აღარ განმეორდება, აღარ იქნება და თეატრი ჩადგება კალაპოტში. და თავის დიდებას, რომელიც მას ჰქონდა წლების მანძილზე, საუკუნეების მანძილზე, ისევ აღიდგენს და ჩადგება იმ თეატრთა რიგებში საქართველოსი, რომლებიც დღეს მოქმედებენ.
დიახ, რამდენად ნაყოფიერი იქნება პატაგულიაშვილის საქმიანობა და როგორ გაუმკლავდება თეატრში არსებულ მძიმე ფინანსურ მდგომარეობას, ეს უკვე უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. მე გეტყვით, რომ ყოფილი მმართველის დუტა სქირტლაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების მოთხოვნა მსახიობებმა რამდენიმე თვის წინ დააყენეს. როგორც ისინი აცხადებდნენ, სქირტლაძის პერიოდში თეატრი მთლიანად პარალიზებული გახდა, არ იწმებოდა სპექტაკლები, გათიშული იყო ელექტროენერგია, ინტერნეტი და ტელეფონი. მსახიობები შოუმენს თანხების არამიზნობრივ ხარჯაში ადანაშაულებდნენ. აულებდნენ სხირტლაძის ხელმძღვანელობის პერიოდში 10-ზე მეტმა თანამშრომელმა სასამართლოს სახელფასო დავალიანების ანაზღაურებისთვის მიმართა მათ პროცესი მოიგეს.
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, თელავის დრამატული თეატრის შესახებ გვიამბობდა, თეატრს ახალი მართველი ყავს. პატა გულიაშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, 9 საათი და 16 წუთი ახლა და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ გვეტყვის ნიკო ნერგაძე.
გეტყვით დღეისთვის რა არის დაგეგმილი. დღეს უნდა გამოაცხადოს მიხეილ სააკაშვილმა გამოცდებთან დაკავშირებით ახალი პროგრამა წესით, ყოველ შემთხვევაში გუშინ საღამოს ვარკეთილის მოსახლეობას, რომ ხვდებოდა პრეზიდენტი. ამას დაგვპირდა, მან თქვა, რომ გამოცდების ერთიანი სტანდარტები უნდა არსებობდეს ყოველგვარი ჩაწყობების და რეპეტიტორების გარეშე და მოკლედ დღეს განიხილავს იმას, თუ როგორი იქნება გამოცდების ახალი სისტემა. დღეს სტერეო პლუსმა მეცხრე არხისთვის საეთერო სიხშირე უნდა გათიშოს 2 საათამდე. გუშინ მიიღო ამის შესახებ გადაწყვეტილება კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ, თუ არა და სტერეო პლუსის სიგნალი ალფა კომის მიერ მთლიანად გაითიშებაო, თავად დირექტორი დავით ზილფიმიანი ამბობს, რომ ეს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ჩემს ხელში არ არისო ფიზიკას ვერ შევცვლი, ასე თქვა. ხო, საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით არის ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი ჰანს ბრუნინგი, შეხვედრებს ჩაატარებს დღეს. ამას გარდა დღეს არის იუსტიციის სასწავლო ცენტრში სტუდენტებთან შეხვედრა ჩატარდება და ილაპარაკებენ საჯარო სამსახურის ინოვაციების კვლევაში მონაწილეობაზე. ყველაზე ინოვაციური სამინისტრო, ასე მოიხსენებს თავის თავს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი. ასევე პრესკონფერენციას ატარებს თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაცია, ორგანიზაციაში დასაქმებულთა სოციალური დაცვის მექანიზმებს განიხილავს. ჯონდი ბაღათურია, ქართული დასის ლიდერი, პენსიონერებს შეხვდება და საპენსიო რეფორმის პრეზენტაციას ჩაატარებს და დღეს ასევე თავისუფალი საქართველოს ოფისში კახა კუკავა და ალექსანდრე შალამბერიძე ჰილარი კლინტონის ვიზიტს განიხილავენ.
დიდი მადლობა, ნიკო ნერგაძე იყო ეს და განვაგრძობთ გადაცემას, 9 საათი და 18 წუთია, გადაცემას განვაგრძობთ სპორტის ამბებით ოთო მაღლაკელიძეა ჩვენთან. დილამშვიდობის.
რაგბით დაიწყებ საქართველოს მორაგბეები
ევროპის. რაგბით დაიწყებ, კარგია უკვე.
უკვე სასიამოვნო ინფორმაციას ელოდებით. ქართველი მორაგბეები ევროპის 1000-ის მოსაპოვებლად ემზადებიან. შაბათ საქართველოს ნაკრები ავჭალის სტადიონზე უკრაინას დაუპირისპირდება და თუ არ დამარცხდა ევროპის 1000-ის ჩემპიონი გახდება. თუ არ დამარცხდა ვამბობ, მაგრამ ეს რაგბის ცოტა ნაკლებად უყვარს სენსაციები და მითუმეტეს საქართველოს და უკრაინას შორის იმხელა დონეებში სხვაობა რო
წვრთნელი მაინც ფრთილი იყო, ერთი კომენტარი მოვისმინე.
ხო, ну რა თქმა უნდა, წვრთნელი ეგრეც უნდა იყოს, მაგრამ აი ერთათას რომ მოიგებს საქართველოს ნაკრები, მაგას ლაპარაკი არ უნდა უკვე.
არ გვინდა.
კი ბატონო, ხო.
გადავაჯვარედინა ფიტები.
კარგით, უკრაინაში ხვალი წება ევროპის ჩემპიონატი, უკრაინა პოლონეთში უბრალოდ, მაგრამ უკრაინიდან ცოტა სხვა ინფორმაცია მაქვს. მოკრივე პროფესიონალი მოკრივე მსოფლიოს ჩემპიონი ვლადიმერ ვიტალი კლიჩკო კარიერის დასრულებას გეგმავს და 1 სექტემბერს ჩაატარებს ბოლო ბრძოლას, რომელშიც გერმანელ მანუელ ჩარლს შეხვდება. ეს შეხვედრა შედგება ოლიმპიურ სტადიონზე კიევში და ამ შეესი ერთგვარი გამოსამშვიდობებელი ბრძოლა იქნება მაყურებელთან და შემდეგ უკვე კლიჩკო გადაერჩება.
ანუ
რა ვიცი, ხე წესით ეგრე ხდება ხოლმე.
ამ
შემდეგ გადადის კლიჩკო მთლიანად გადაერთვა პოლიტიკაში, რომელიც აგრერიგად იტაცებს და 28 ოქტომბერს პოლიტიკურ საპარლამენტო არჩევნებში იყრის კენჩს თავისი პარტიით და პარტიას რა ქვია თუ მიხვდებით?
კლიჩკო.
არა, პარტიას ქვია დარტყმა.
ხო, რაღაც მივიდი.
ხო და ერთი თუ მოვასწრებ კიდევ ერთი 17 წლის მორბენალი მეგან ფოგელი ამერიკაში კონკრეტულად ოჰაიოს ჩემპიონატზე მძლეოსნობაში საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მოექცა არა თავისი შედეგიანობით არამედ იმ საქციელით რაც ჩაიდინა 3200 მეტრ დისტანციაზე სირბილისას ფინიშთან წამოეწია ერთ-ერთ კონკურენტს, რომელიც უკვე ისე იყო დაუძლურებული, რომ ვარდებოდა და შეუდგა მხარი და გაიყვანა ფინიშამდე. ხო და იხელა ოვაციები მოყვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეშვიდე მერვე ადგილზე გავიდნენ, რომ ამ მონაწილეს შორის ესენი, რომ ჩემპიონებს არ გებიათ ეს ის, მაგრამ გამოჩნდნენ კრიტიკოსების გამოჩნდნენ, რომ ეს არ არის ბრძოლის წესები და უნდა დაისაჯოს და დისკვალიფიკაციით ემუქრებოდნენ, მაგრამ გადარჩა დისკვალიფიკაციას.
როგორც წესი გვინახავს ხოლმე კადრები პირიქით ხელს რო უშლიან ბოლოს უცხოდ ბოლო მეტრებზე.
ხო და ისეთი პოპულარობით სარგებლობს უკვე ეს ვიდეო იმაში, აი წუთობრივად იხვეჭს პოპულარობას, რომ გაყავს ფინიშთან მხარ შედგმულს თავის კონკურენტი, რომ რა ვიცი ება დღეს რო არ
დღეს რო
ყურადღება დამეტოვებინა შეიძლება ხვალ გონზოს თემა გამختارიყო.
ხო და მე იჭუბებდით. არა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო ამბავია. დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სატელეფონო ხაზზე ახლას უგდიდი. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. იქ საავტორო უფლებათა ასოციაციას ჩაუტარებია შეხვედრა. საინტერესოა ისე რამდენად აქტუალურია, რამდენად აინტერესებს საავტორო უფლების დაცვის საკითხი ზუგდიდში. ალბათ ამ შეხვედრაზე გამოჩნდებოდა. დილამშვიდობის თეა.
დილამშვიდობის ნინო. 6 ივნის საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციამ ზუგდიდში საავტორო და მომიჯნავე უფლებების საკითხის შეხვედრა გამართა. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული კანონმდებლობა საავტორო უფლებებს სრულად 1999 წლიდან არეგულირებს, ამ მიმართულებით დარღვევები ჯერ კიდევ არსებობს, განსაკუთრებით კი რეგიონებში. როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე გიგა კომალაძე აცხადებს, საავტორო უფლებების დარღვევის შემთხვევაში დამღვევი მიღებული მოგებით 10 მაგი რაოდენობით ჯარიმდება. და ასევე გადაწყდა, რომ შეხვედრაზე ზაფხულში რეგიონებს მონიტორინგი ჯგუფების წევრები ესტუმრებიან და ვითარებას აწუზე დააკვირდებიან. ამჯერად კი ორგანიზაცია საავტორო უფლებების მხრივ ინფორმირებულობის რეგიონულ დონეზე ამაღლების პროგრამას ახორციელებს რეგიონებში. ასოციაციის თავმჯდომარე გიგა კობალაძე რადიო ათინასთან საუბარში ამბობს, რომ მათი ძირითადი მიზანი ახალი ხელოვანი ადამიანების აღმოჩენა და მათი ასოციაციაში გაწევრიანება და რეგიონის დონეზე ლიცენზირებულობის გაზრდა. ჩვენ შევიძლია მისი კომენტარი მოვიდეს.
ჩვენი შეხვედრების მიზანი არის ორი ძირითადი, ეს ახალ პირველ რიგში ახალი შემოქმედი ადამიანების აღმოჩენა, ვინც აქამდე ჩვენ არ ვიცოდით და მათი ასოციაციაში გაწევრიანება ერთის მხრივ და მათი უფლებების დაცვა და მეორეს მხრივ რეგიონის დონეზეც ლიცენზირებულობის გაზრდა, პირველ რიგში ინფორმაციის შემოტანა, საავტორო უფლებების სფეროს დარეგულირება და ამ სფეროში რეგიონის დონეზე ლიცენზიების გაცემა.
მინდა გითხრათ, რომ აუდიტორია იყო საკმაოდ წარმომადგენლობითი და ეწრებოდნენ ის ადამიანები, რომლებიც კულტურაში რაღაც ღირებულს ქმნიან.
უფრო მეტად რომელი სფეროს რა შტაბეტირება შეგექმნა?
დიახ, უფრო მეტად იყვნენ მუსიკალურ ქორეოგრაფიული ცენტრის წარმომადგენლები და ის ადამიანები, რომლებიც თავად ქმნიან მუსიკას. ასევე აქ ეწრებოდა ცენტრე ოდიში დირექტორი ნინო მამფორია, ის ამბობს, რომ მას ძალიან ბევრი შეკითხვა ჰქონდა საავტორო უფლებების დაცვის მხრივ და მიიღო ამომწურავი პასუხი. შეგვიძლია ნინოს კომენტარით მოვისმინოთ.
ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ზუგდიდ შეწვია ეს ასოციაცია. ძალიან ბევრი კითხვები მქონდა დაგროვილი. მე გადავწყვიტე, რომ გავწევრიანდე, რადგან საოცილებელია კანონის ფარგლებში ვიმუშაოთ და შევწყოთ ხელი იმ ადამიანებს, რომლებიც ასეთ ლამაზ სიმღერებს, ასეთ ლამაზ ნაწარმოებებს ქმნიან.
და ბოლოს მინდა დავამატო ნინო, რომ ასევე იმყოფებოდა მოადგილე თამარ კემულარია და მან განმარტა, რომ რაც უფრო დაცულია საავტორო უფლებები, მით უფრო განვითარებულია ქვეყანა ეკონომიკურადაც, რადგან ინვესტორებისთვის საკუთარი ინვესტიციის შესაძლებლად გარანტი სწორედ შესაბამისი გარემოა, სადაც ეს უფრო დაცულად იქნება დაცული.
კიდევ არის დიდი მადლობა თეაშონია იყო კიდევ არის რაღაც რაღაცები რაც ასე მნიშვნელოვანია ინვესტორებისთვის არანაკლებად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნაწილს ამ რაღაცების შევეხებით ჩვენს გაცემის მეორე ნაწილში როდესაც ვილაპარაკებთ ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშზე რომელიც შეეხება დემოკრატიის ხარისხს რიგ ქვეყნებში სახელმწიფოები გარდამავალ ეტაპზე 2012 სწორედ ესეთი სახელწოდებით გამოქვეყნდა გუშინ ანგარიში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა მოდით ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ რომელიც ყველას გვაინტერესებს ნინო თარხნიშვილი ეთერში
არსებობს რამდენიმე მიზეზი იმისა, რომ გიყვარდეს რადიო. პირველი, ის ისეთი კომპაქტურია, რომ სადაც გინდა იქ წაიღებ. მეორე, მთელ დედამიწის ზურგზე ყველაზე დიდ მარტოსულად რომ გრძნობდე თავს, ჩართავ რადიოს და იგრძნობ, რომ სადღაც მაღლ ხვართების ბოლოდან პირადად შენ ვიღაც გესაუბრება. და მესამე, თუ კი თავს მოგაბეზრებს რადიო, ის შეგიძლია უბრალოდ გამორთო. ოღონდ ერთი წამით ნუიჩქარებ რაბარემ ამინდის პროგნოზსაც მოუსმინე. ქუთაისში 30 გრადუსის სითბო, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელ. 28 გრადუსის სითბო და მცირე ნალექია ნავარაუდების უბრალოდში. მესტიაში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება და იწვიმებს. პლუს 29 და მცირე წვიმაა ნავარაუდები ამბროლაურში. 27 გრადუსის სითბო და წვიმა უნდა იყოს სოხუმში. მოიხრუბლება და იწვიმებს ბათუმში. ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. 30 გრადუსის სითბო და მცირე წვიმაა მოსალოდნელი გორში. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 9 უნდა იყოს ცხინვალში. ნავარაუდებია მცირე წვიმა. 17 გრადუსის სითბო და მცირე წვიმა იქნება ყაზბეგშიც. პლუს 31 და წვიმა უნდა იყოს თელავში. 30 გრადუსის სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები რუსთავში. მოსალოდნელია წვიმაც. მცირე წვიმა და 30 გრადუსის სითბო უნდა იყოს თბილისში. თუკი ისევ მისმენ, ესე იგი თავი ჯერ არ მომიბეზრებია. ესეც საქმეა.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას ახლა უკვე რევა საყევალიშვილთან ერთად ეკონომიკის სიახლეებით
დილამშვიდობის ნინო შვილი ენერგეტიკული კომუნალური და ინფრასტრუქტურული აქტივების შესყიდვის და შესაძლო მყიდველების თავაზე ინფორმაცია ბოლო დროს უფრო და უფრო ხშირად ვრცელდება გესმის რომ ხან თელასის ყიდვას აპირებენ ხან თბილისის წყლით ხან კინიგზის ხან რამელიმე სხვა შვილი აქტივის თუმცა ამჯამად სხვა ტიპის შემთხვევაში გვეკლაპარაკი როდესაც თავად ბიზნესმენი აცხადებს რომ ის მზათარი შეისყიდოს ორი შვილი აქტივი გერძოდ რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენი მინდია გულუა გამოვიდა განცხადებით იმის თაობაზე რომ ზათარის იყიდოს საქართველოს კინიგზის აქციების ის ნაწილი რომლის გაყიდვასაც სახელმწიფო აპირებს და ასევე რუსული კომპანიისგან გამოიყიდოს თბილისის წყალი. საგულისხმოა რომ განცხადებაში რომელიც გულომ გავრცელა ის ამბობს რომ ამის თაობაზე უკვე მიმართა საქართველოს ხელისუფლებას და თბილისის მერიას დასახელებული აქვს მას გარკვეული თანხებიც კერძოდ ის აცხადებს რომ ზათარის 100 მილიონი დოლარი გადაიხადოს თბილისის წყლის კომპანიაში და ამავე დროს აიღებს თავისთავზე ვალდებულებას რომ 20% შეამცირებს წყლის გადასახადს.
კინიგზაზე რა სამყაროა?
კინიგზაზე სამწუხაროდ ასე კონკრეტულად არ არის თქვა,
თუმცა კინიგზაზე იყო ბევრი წინა
მზაობა იმის თაობაზე.
თუმცა გამაცდა ნაწილობრივ რომ რუსეთიდან იქნებოდა ინტერესი და არა
სხვა. ნუ ეს ამ შემთხვევაში დასტურია ამის, თუმცა ახლა მინდია გულუა თუ არეგულეს ხმობდა სავარაუდოდ რომ მინდია გულუა იქნებოდა რუსეთიდან წარმოადგენელი. ის ლაპარაკი იყო უფრო ასე ვთქვათ რუსეთის რკინიგზის ინტერესზე და მისი ასე ვთქვათ მომიჯნავე კომპანიების გამოხატულ დაინტერესებაზე ამ აქტივით. საგულისხმოა ჯერჯერობით ამ განცხადებას არანაირი გამოხმაურება არ მოყოლია, მინდა გულო მოიხსენება საქართველოს გარკვეულ აქტივებს უკვე ფლობს, მაგალითად ყველაზე ასე ვთქვათ ცნობილი მაინც უფრო სპორტული სფეროდან აქვს, ეს არის საკალათბურთო კლუბი სოხუმი, რომლის ფლობელიც ის არის, მას აქვს დაფუძნებული პოლიტიკური პარტია, დაფუძნებული აქვს ტოლთა მოძრაობა, დაფუძნებული აქვს საქველმოქმედო ფონდი, რომელთაც საპირებს ფართო მასშტაბიანი საქმიანობის გასწავლას, თუმცა მსხვილი ასე ვთქვათ ბიზნეს ინტერესი მან საქართველოში პირველად სწორედ ახლა ამ სახით გამოავლინა.
უკვე საინტერესო ხდება უფრო რეზო საყევარიშვილი იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას მოდით მოვისმინოთ ახლა დღევანდელი აფიშა მარიამ ცინდელიანისგან მოვისმენთ ინფორმაციას ამაზე
დღეს შოთარუსთაველის კინოსა და თეატრის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბიავ კინოფესტივალის პრეზენტაცია გამართება, სადაც ამ ახალ პროექტზე იქნება საუბარი. პირველი თემა ბლოგერების ორგან ვორკშოპზეა, რომელიც პირველის ნახევარზე დაიწყება. ასევე საზაფხულო კინოსკოლის პრეზენტაციაც იქნება. თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ 27 ივლისიდან 6 აგვისტომდე ტრენინგი გაიაროთ სცენარის განვითარების საკითხზე. დოკუმენტური კინოს ერთკვირიანი ვორკშოპი კი 17-დან 23 სექტემბრამდე გამართება. კაფე ვიტამინი ბევრისთვის უკვე ნაცნობია. აქ გართობა ზაფხულში კვარიათში, ხოლო ზამთარში გუდაურში შეგეძლოთ. დღეს კი ვიტამინის თბილისური სეზონის გახსნა 8 საათზეა. ნახოთ ლევან ამაშუკელის ციფრულ არტს, მოუსმენთ სალომე კორკოტაშვილისა და სამორი ბალდეს მუსიკალურ ექსპერიმენტს. ასევე კაფე ვიტამინი უფასოდ გთავაზობთ თეთრ და წითელ ღვინოს. კინოთეატრებში დღეს ფილმ ადამიანის შავებში სამის პრემიერა. სიუჟეტი კვლავ აგენტი ჯეისა და აგენტ კეის გარშემო ვითარდება. უილ სმიტის პერსონაჟი 60-იან წლებში თავის მეგობრის გადასარჩენად და ისტორიის შესაცვლელად ბრუნდება.
ისინი დაბრუნდნენ. არიან სულ შავებში. აქვთ საინტერესო სამსახური. ცოტათი სახიფათო.
ასევე ნახავთ ფილმში მაძიებლებს, სადაც მარველის კომიქსების საუკეთესო გმირებს ნახავთ. კინოთეატრ ამირანში კი ტიმ ბარტონის ფილმი „ბნელი ჩრდილები“ გადის.
მარიამ ცინდელიან მაგაგაცნო, დღევანდელი აფიშა 9:00 და 30 წუთი ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი ამბებით და ნიკო ნერგაძე ამ მიკროფონთან კვლავ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოდი ამჯერად საქართველოს ამბები დავიწყებ. დღეს დილით უნდა გაგრძელებულიყო ქართული ოცნების ორი აქტივისტის დაკითხვა ქუთაისში. ისინი გუშინ საღამოს დაკითხეს 10 საათზე დასრულდა დაკითხვა. პროკურატურა არკვევს იყო თუ არა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიაში ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტები. მანამდე კი კონტროლის პალატის განცხადებას ქართული ოცნების პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე გამოეხმაურა და მას პროვოკაცია უწოდა. დღეს აქვე საქართველოს პრეზიდენტმა გამოცდებთან დაკავშირებით ახალი პროგრამა უნდა გამოაცხადოს. მან თქვა, ჩვენ თავიდან გავაკეთეთ ეროვნული გამოცდები, ეს იყო ჩემი ინიციატივა, შემდეგ შემოვიღეთ სკოლის გამოცდებიც და ახლა ორმაგი გამოცდების ჩაბარება უწევთ მოსწავლეებს. შემდეგ წლიდან ბავშვებს სკოლაში ჩავაბარებინოთ გამოცდები და ამ ქულებით მივიღოთ უმაღლეს სასწავლებლებში. ამით საგანს დაედება ფასიო, თქვა გუშინ პრეზიდენტმა. უშუალოდ პროგრამას კი წესით დღეს გამოაცხადებს ის. კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ კომპანია სტერეო პლუსი 5000 ლარი დააჯარიმა. ასევე მოსთხოვა, რომ დღეს 2 საათამდე გაუთიშოს მეცხრე არხ საეთეროს სიგნალი. დავით ზილფიმიანის სტერეო პლუსის დირექტორი ჯერ ბრალდებებს უარყოფს და ამბობს, რომ შეუძლებელია ამ გადაწყვეტილების ასრულება, ფიზიკას ვერ შეუძლიათ, თქვა მან. და შეეხება საერთაშორისო ახალაბებს, ფრიდომ ჰაუსმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საქართველო კვლავ ჰიბრიდული რეჟიმის კატეგორიაში მოხვდა. უფრო დაწვრილებით ამაზე აღარ ულაპარაკებ, იმიტომ რომ მთელი ნახევარი საათი კიდევ ამაზე საუბარს უნდა მიუძღვნათ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლეონ პანეტა ჩავიდა ავღანეთში. მან უნდა გააკონტროლოს იქ ოპერაციის მიმდინარეობა მებრძოლების წინააღმდეგ. ამ ოპერაციას ატარებს ნატოს და ავღანეთის მთავრობის ჯარები. ასევე მან უნდა განიხილოს საერთაშორისო ჯარების გამოყვანა ავღანეთიდან, რომელიც რაც 2014 წლისთვის არის დაგეგმილი. სირიის პროვინცია ჰამაში მოხდა მორიგი ხოცვაშლა და ყოველ შემთხვევაში ასეთ ინფორმაციას ავრცელებენ ოპოზიციის წყაროები. სხვა წყაროებიდან დადასტურება ჯერ არ არის. ამ წყაროების მიხედვით სამთავრობო ჯარებმა სულ ცოტა 86 ადამიანი მოკლეს, მათ შორის 20 ბავშვი და 20 ქალი. ტანკებიდან იცხრილებოდა ალკუბეირი და მაარზაფი, რომლებიც დასახლებებია ჰამადან დაახლოებით 30 კილომეტრში, და ადამიანების მოკლულების დიდი ნაწილი დაახლოებით პროსამთავრობო დაჯგუფება შაბი ხამო ამბობენ ოპოზიციონერები, რომლებიც ადამიანს ახლო მანძილიდან ესროდნენ და დანებით კლავდნენ. თავად სირიის ხელისუფლება უარყოფს მკვლელობებთან კავშირს. ხელისუფლება საერთოდ უარყოფს, რომ 86 ადამიანი მოკვდა. ისინი აცხადებენ, რომ 9 ადამიანია მოკლული და ისინი ტერორისტებმა დახოცესო. და ბოლოს იტალიაში პოლიციამ დააპატიმრა ქალაქ ბრინდიზის სკოლასთან მომხდარი აფეთქების მომწყობის 68 წლისთან ადამიანი ეს, რომელიც ბენზინგასამართ სადგურზე მუშაობდა და მას პირადი უთანხმოება ჰქონდა სკოლის დირექტორთან. მან აღიარა, რომ დაამზადა ასაფეთქებელი მოწყობილობა და სკოლასთან სანაგოყოფში მოათავსა. აფეთქების შედეგად დაიღუპა 16 წლის მოსწავლე გოგონა და 5 ადამიანი დაიჭრა. შემდეგ პოლიციამ 1400 მეტი ადამიანი დაკითხა და 32 ჩხრეკა ჩაატარა, ვიდრე იპოვნიდნენ ბრალდებულს. ბრალდებული არასდროს მე ეჭმიდანელი უფრო სწორი იქნება ამ ეტაპზე.
დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძოთ გადაცემას და ვიდრე სტუმარს მოვიწოდეთ ეთერში, რომელსაც დაგპირდით Freedom House-ის ანგარიშზე უნდა ვილაპარაკოთ თამარ გაბისონიასთან ერთად. შემოგთავაზებთ ერთ ამბავს უცხოეთიდან, კერძოდ რუსეთიდან, იქ პარლამენტის ქვედა პალატამ სახელმწიფო სათათბირომ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც სახელმწიფო დუმამ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საპროტესტო აქციების მონაწილეებისთვის ფულადი ჯარიმის გაზრდას, მნიშვნელოვნად გაზრდას. ამ კანონპროექტს ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს, მათ არგუმენტებს და კანონპროექტის დეტალებს გაგაცნობთ ახლა მარიამ ჭიაურელი.
რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში 10 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა დებატები სადავო კანონპროექტზე, ვიდრე მას ბოლო მესამე მოსმენით დაამტკიცებდნენ. მას 251 დეპუტატი მიემხრო, წინააღმდეგი იყო 157. კანონპროექტის მოწინააღმდეგე მამაოცადეს კიდევ უფრო დაეყოვნებინათ დამტკიცების პროცესი ტექსში 400-მდე შესორების შეთავაზებით. კენჭისხრის შემდეგ ფრაქცია სამართლიანი რუსეთის ლიდერმა სერგეი მირონოვმა კანონპროექტს აბსურდული უწოდა.
Сегодня наша фракция Справедливая Россия.
დღეს ჩვენმა ფრაქციამ სამართლიანმა რუსეთმა გააკეთა ყველაფერი, რაც შეეძლო, რათა ეჩვენებინა მთელი აბსურდულობა და დამღუპელობა მიღებული კანონისა, რომლითაც ცდილობენ ხმა ჩააწყვეტინონ ჩვენს ხალხს. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ერთიანი რუსეთი თავისთვის საჭირო შედეგის მისაღწევად მზად არის უგულებო იყოს რეგლამენტის ყველა ნორმა. უგულებო იყოს ჯანსაღი აზრი და რაც ყველაზე მთავარია, ის აბსოლუტურად არ სცემს პატივს თავის ხალხს, თავის ამომრჩევლებს.
Свой народ, своих избирателей.
ასე აფასებს სამართლიანი რუსეთის ლიდერი კანონპროექტს და მის მხარდამჭერ პარტიას, რუსეთის მართლ პარტია ერთიან რუსეთს. კანონპროექტი, როგორც ითქვა, საპროტესტო აქციებს ეხება. ითვალისწინებს, როგორც აქციების ჩატარების რეგულაციების, ისე მათი დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმების მოცულობის გასდას. დარღვევებად მიჩნეულია მაგალითად მატერიალური ზარალის გამოწვევა, ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილების შეფერხება, სახის შენიღბვა. ფულადი ჯარიმა ზოგ შემთხვევაში 900,000 რუბლს, ანუ $15,000 მიაღწევს. ოპონენტები მართლ პარტიას ბრალად სდებენ, რომ ცდილობს ბოლო მოუღოს რუსეთში ბოლოხანს გახშირებულ საპროტესტო გამოსვლებს, რომლებიც სიმწოვეს არ კარგავს პრეზიდენტის პოსტზე ვლადიმირ პუტინის მესამე ვადით დაბრუნების შემდეგ. თუმცა სახელმწიფო სათათბიროში ერთიანი რუსეთის ფრაქციის თავმჯდომარე ანდრეი ვორობიოვი ირწმუნება, რომ კანონპროექტი შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს.
Мы очень дорожим свободой. Каждый человек, каждая семья.
ჩვენ ძალიან ვუფრთხილდებით თავისუფლებას. ყოველი ადამიანი, ყოველი ოჯახი გაგიჟებით ვუფრთხილდება თავისუფლებას. მაგრამ როცა დემოკრატიაში ვცხოვრობთ, კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის არამარტო შესაძლებლობები, არამარტო უფლებები, არამედ მოვალეობებიც. პასუხი აგო საკუთარ ქმედებებზე. ამიტომ დღეს მიღებული იქნა კანონპროექტი, რომელიც შეესაბამება ყველა ევროპულ ნორმას, რომელიც აგრძელებს ჩვენს დემოკრატიულ გარდაქმნათა ლოგიკას.
Демократического характера наших преобразований.
ამბობს ანდრეი ვორობიოვი, სახელმწიფო სათათბიროში ერთიანი რუსეთის ფრაქციის ხელმძღვანელი. მაშინ როცა სათათბიროში სადაო კანონპროექტზე მშელობდნენ, პოლიციამ სათათბიროს შენობასთან დააკავა საპროტესტო აქციის 20-მდე მონაწილე, მათ შორის ოპოზიციურ პარტია იაბლოკოს ლიდერი სერგეი მიტროხინი. სადაო კანონპროექტ სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაშივე მოიწონებს პარლამენტის ზედა პალატას, ფედერაციის საბჭო, რის შემდეგაც დოკუმენტი ხელმოსაწერად გადაეცემა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს.
მარიამ ჭიაურელი გახლდათ ეს. რუსეთში მიმდინარეობს განხილვა კანონპროექტის, რომელიც საპროტესტო აქციების მონაწილეებისთვის ფულადი ჯარიმის მნიშვნელოვნად გაზრდას ითვალისწინებს, ასევე იზრდება იმ დარღვევათა რაოდენობაც, რისთვისაც შეიძლება ჯარიმა დაწესდეს აქციების, მასობრივი აქციების მსვლელობისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. თამარ გაბისონია კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარეა ჩვენთან. გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნები 2012, ეს არის სათაური Freedom House-ის ანგარიშის, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და მასში ფასდება დემოკრატის ხარისხი მთლიანობაში თუ ავიღებთ რიგ ქვეყნებში, მათ შორის არის საქართველოც და ახლა სწორედ თამარს მინდა გადავცე სიტყვა. აქ საინტერესო ის არის, რომ არის ნაჩვენები დინამიკა 2003 წლიდან დღემდე, როდესაც ცალკეული კატეგორიების მიხედვით არის შეფასებული მდგომარეობა საქართველოში, ის კატეგორიები და ის ფაქტორები, რაც განაპირობებს, ის სფეროები, რაც განაპირობებს სწორედ დემოკრატიის ხარისხს ამ ანგარიშის ავტორთა თვალსაზრისით. კითხოთ პირველი შთაბეჭდილება, მთავარი ზოგადი შეფასება რაც არის, რჩება იგივე.
დიახ.
მოგესალმებით პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელსა ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი ანგარიშია პირველ ყოვლისა ამით დავიწყოთ, ვინაიდან საერთაშორისო ორგანიზაციების და ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციების როგორც არის Freedom House-ი ამ ანგარიშებს მართლაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ სახელმწიფო სიმიჯისთვის და ასევე სამხალხო საზოგადოებისთვის, ვინც შემდგომ კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებაში ძალიან აქტიურად ვიყენებთ ამ ანგარიშს. პირველ ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ აქ მართლაც ნაჩვენებია დინამიკა. საუბარია იმაზე, რომ 2003 წელს არსებული მდგომარეობა 2007 წელს უკვე კრიტიკულ ზღვრამდე მივიდა და რასაც მოყვა შემდგომში აგვისტოს 2008 წლის ომი და საუბარია იმაზე, რომ საკმაოდ ესეთი ცელითავი აქ დათმობილი ასევე საარჩევნო მდგომარეობას, კანონმდებლობა საარჩევნების შესახებ, საუბარია ასევე ახალი პოლიტიკური ძალის შემოსვლაზე ქვეყანაში და საუბარია იმ საკანონმდებლო ცვლილებებს ამ ყველაფერს რაც მოყვა და საბოლოო ჯამში საუბარია იმაზე, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წლები მოდის მომდევნო 2012-13-14-14, ვინაიდან ეს გახლავთ ჯერ საპარლამენტო, შემდეგ საპრეზიდენტო, შემდეგ ადგილობრივი მმართველობის არჩევის წლები, ანუ საარჩევნო წლები მოსდის საქართველოს და ეს იქნება გარკვეული დემოკრატიის ტესტი ჩვენი ქვეყნისთვის. საუბარია იმაზე, რომ შეფასდება როგორც სტაბილურობა, ასევე ქვეყნის დემოკრატიული მმართველობის ეფექტიანობა და საბოლოო ჯამში სურათი ასეთია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში დემოკრატიის განვითარების კუთხით თითქმის არ შეცვლილა მდგომარეობა და ბოლო წლები ინარჩუნებს ეგრეთ წოდებულ სტაბილურ მდგომარეობას და იმ შვიდბალიან სისტემაში, რომლის მიხედვითაც ახდენს Freedom House-ის შეფასებას ქვეყნისას, საქართველო კვლავ განეკუთვნება ნაწილობრივ დამოუკიდებელ, ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყანათა კატეგორიას და 5.75% არის შეფასებული დემოკრატიის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. მაშინ როდესაც მაქსიმალური დემოკრატიის მაქსიმალური მაჩვენებელი 1-ია, ანუ ამ შვიდბალიან სისტემაში. დიახ.
და ეს არის დემოკრატიის ქულა ცალკე, როდესაც არის, რო საქმე ეხება მართლობას, აქ არის საქართველოს მოქცეულია გარდამავალი მთავრობა, ჰიბრიდული ან ჰიბრიდული რეჟიმი, ასე ქვია. 4.82% არის ქულა მინიჭებული. მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ შვიდბალიანი სისტემა არის და ესე ვთქვათ, ერთი არის საუკეთესო, ერთი საუკეთესო მდგომარეობას ასახავს, შვიდი კი ყველაზე ცუც. ასევე იქნება საინტერესო იყოს მსმენელისთვის, ნახევრად კონსოლიდირებული ავტორიტარული რეჟიმი არის სომხეთში, ანგარიშის ავტორთა თანახმად, და ავტორიტარული რეჟიმი არის აზერბაიჯანში.
დიახ.
რეგიონში მაინც
საბედნიეროდ რეგიონში საუკეთესო მდგომარეობა გვაქვს ამ ანგარიშის მიხედვით და რა თქმა უნდა ეს ჩვენს გვახარებს, ყველას გვახარებს. თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ დემოკრატიის ხარისხი იმ დონეზე მაღალია, რომ აქ ძალიან კაფეთ არის ყურადღება გამახვილებული 26 მაისის 2011 წლის 26 მაისზე და იმაზე, რაც ამ დემონსტრაციას მოყვა. საუბარია იმაზე, რომ პოლიციის მხრიდან იქნა გადაჭარბებული ძალა გამოყენებული და ეს რა თქმა უნდა არყევს დემოკრატიის ხარისხს ჩვენს ქვეყანაში. საუბარია ასევე იმაზე, რომ ცალკეულ მედია კომპანიის მფლობელებს ან ოფშორულ ზონაში, რომელსაც 5 წლის განმავლობაში არ ჰქონდათ უფლება რეგისტრაცია მოეხდინათ თავენ საკუთრების კომუნიკაციის ეს მარეგულირებელმა კომისიამ დართონება და ამით ხარისხი ცოტა არ იყოს ამაღლდა მედიის თავისუფლების კუთხით. თუმცა ხამ ჯერ კიდევ არის პრობლემები, იგივე ნახსენებია ფოტორეპორტიორების საქმე, რომლებმაც თავდაპირველად უარყვეს მათ მიერ წარდგენილი ბრალდებები ჯაშუშობაში და ტერორიზმის შესახებ, შემდეგ ხოლმე შემდგომში შეცვალეს მათ ჩვენებები და ძალიან საინტერესო გადასვლა გაკეთებული საპროცესო შეთანხმებაზე, ვინაიდან მაშინ როდესაც საუბარია დაკავებასა და გადაწყვეტილების და განაჩენის კანონიერებაზე და სამართლიანობაზე, იქ საუბარია მასთან კავშირში არის საუბარი საპროცესო შეთანხმებაზე და ამ ინსტიტუტზე. ჩემი აზრით შეფასებულია ისე, რომ გარკვეულწილად მანკიერი პრაქტიკა იქნა ჩამოყალიბებული ჩვენს ქვეყანაში საპროცესო შეთანხმებთან მიმართებით და საპროცესო შეთანხმების დანერგვამ გამოიწვია ის, რომ გამომართლებელი განაჩენის გამოტანის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში არის განსაკუთრებულად გადაჭარბებულად უკიდურესად დაბალი. აი, უკიდურესად დაბალი განაჩენების გამოტანა.
მოდი ცალკე
მართლებელი განაჩენის
სამენელს ვუთხრათ, რადგან სასამართლოს შეეხეთ, სასამართლო სისტემა, ხო, ჩარჩო და სასამართლოს დამოუკიდებლობა შეფასებული არის 5 ქულით. კვლავ ვიტყვი, რომ 7 არის ყველაზე ცუდი შეფასება და 1 საუკეთესო და 5 ქულა მეანიჭა საქართველოს, კერძოდ ამ სფეროში სასამართლოს დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. და ასევე საინტერესოა, რომ იგივე შეფასება იყო გასულ წელს 2011 წელს და 2010-ში და უკან იყო უკეთესი შეფასება, მათ შორის 2003 წელს 4.5 იყო და ახლა არის ხუთიკულა.
სასამართლო სისტემას და მართლმსაჯულების სისტემას საკმაოდ ესეთი დიდი თავი ეთმობა მანქარიში. საუბარია იმაზე, რომ სასამართლო აღიჭურვა მოახლესი ტექნოლოგიით და ტექნიკით და ჩვენ ეს ყველა მკაც ძალიან კარგად ვიცით და ძალიან გვახარებს, მაგრამ ამავდროულად საუბარია იმაზე, რომ ხალხის ნდობა საზოგადოების მიმართ პროცენტულად ძალიან მცირე რაოდენობით კი გაიზარდა, მაგრამ ეს ძირითადად ეხება სამოქალაქო კატეგორიის საქმეებს, სადაც სასამართლო მეტნაკლებად და უფრო შეიძლება ითქვას, რომ დამოუკიდებელია. ანუ მაშინ, როდესაც ორ კერძო პირ შორის არის დავა, ეს გახლავთ სამოქალაქო დავა. მაგრამ აქვე არის საუბარი იმაზე, რომ სისხლის სამართლის საქმეებში ჯერ კიდევ პროკურატურის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ფაქტიურად სასამართლო ვერ გათავისუფლდა პროკურატურის ზეწოლის ზემოქმედებისაგან და შესაბამისად ამ ყველაფერს განაპირობებს ის, რომ 2011 წლის პირველი წრეთვის განმავლობაში ანგარიშის მიხედვით 13,369 პატიმრიდან მხოლოდ 1.7%-ის მიმართ იქნა გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენი.
Тамар Габисонია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შეხს რაღაცის დასრულება გსურდათ აზრი ის?
Тех, ну, саболо джамში სასამართლოსთან მიმართებით საუბარია იმაზე, რომ მართალია გარკვეული ძვრები იყო. იქ საუბარია ასევე, მე არ შემიძლია ამ თემას არ შევეხო, დემნილთა თემაზეა საუბარი, მათ გასახლებაზე, გამოსახლებაზე, გადასახლებაზე. საუბარია იმაზ განსაკუთრებით აფხაზეთიდან დევნილებს შეეხება ეს თემა. საუბარია იმაზე, თუ როგორ რამდენად აკმაყოფილებდა საერთაშორისო სტანდარტებს მათი გადასახლება, რამდენად იყო ადაპტირებული მათი ის შეთავაზებული ალტერნატიული ფართები მათი გარემოსთვის, და საუბარია იმაზე, რომ გარკვეულ დარღვევებს ჰქონდა მიმართულებითაც ადგილი. შესაბამისად ესეც ცალკე აღნიშნის ღირსია, როდესაც საუბრობთ იგივე ქვეყანაში არსებულ სამართლებრივ მდგომარეობაზე და როდესაც ვაფასებთ ამ ყველაფერს.
გარკვეულწილად იმეორებს პოზიციებს, რომლებიც არის ასახული სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში შეერთებული შტატების, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინ გამოქვეყნდა. თამარ გაბისონია ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე, და ეხლა ერთი ჩართვა გვაქვს რეგიონიდან ამ ანგარიშს პირდაპირ არ უკავშირდება, თუმცა საქმე შეეხება სასამართლო დავას გარდაცვლილი პაციენტის ოჯახსა და საავადმყოფოს შორის. ბაჩო გურაბანიძე აჭარის რადიოს კორესპონდენტია სატელეფონო ხაზზე ბათუმიდან. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის.
გისმენთ იქნებ მეტი გითხრათ ამ საქმეზე, ვის ახება და რა ვითარება?
იახ, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექცია ქობულეთში მცხოვრება ათაბაძეების ოჯახს ედავება. 14,151 ლარზეა საუბარი. თანხის დანაზღაურების მოთხოვნით საავადმყოფოს დირექციამ საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა და საქმის არსებითი განხილვა უკვე დაიწყო. საქმე იმაშია, რომ პაციენტი ნუგზარ ათაბაძე მწვავე ჰემორაგიული პანკრეატიტით იყო დაავადებული. სამი ოპერაცია ჩაუტარდა მას, თუმცა ოჯახის განაცხადების მტკიცებით მედიკოსებმა ქირურგიული ჩარევა დააგვიანეს. პაციენტი სამედიცინო დაწესებულებიდან გაწერის შემდეგ ორ დღეში გარდაიცვალა. დაღუპულის მამის თქმით, მისმა შვილმა ბოლო ოპერაციის შემდეგ საავადმყოფოში 28 დღე დაყო, ანუ გაურთულდა მას, როგორც თვითონ ამბობს, და სახლიდან საავადმყოფოდან გაყვანის შემდეგ სახლში ორ დღეში გარდაიცვალა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა და გარდაცვლილის მამის კომენტარი მოვისმინოთ.
უცხელი თქვა და ეხვეწებოდა ექიმს გამჭერით, მაგრამ არა და ყურადღება არ მიაქციე ნორშავა შუა დღემდე და შუა დღეს მერე პრობლემა გიეჭენ როარგი მანამდე გეკვეთენ შეიძლება ეს გადარჩებოდა ბავშვი თაბათი კვირა და ისვენენ ალბათ არეცალენ მოისმინან ავატყოფი კარგი ამორჩენია და წეიყვა ის სახლში ახლა და ფეიარ უნდა მეტიო მეორე დღეს მოკვდა ბავშვი
როგორც მოისმინეთ გარაცვლის მამა ექიმებს ადანაშაულებს შვილის გარდაცვალებაში. მან დახმარებისთვის საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის ცენტრს მიემართა, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორც მისი წარმომადგენელმა მერაბ ღოღობერიძემ განაცხადა, შემდეგ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფაქტის გამოძიებას თხოვა. უწყებამ კი არასამთავრობო ორგანიზაციას წერილობით აცნობა, რომ საქმე შესწავლა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში უახლოეს მომავალში დაიწყება. მერაბ ღოღობერიძემ თხოვნით მოსამართლესაც მიმართა სხდომაზე თხოვნით, მოკლედ თუ რა შეეხებოდა იმას ეხა მოვის.
ბათუმის რესპუბლიკის საავადმყოფო შეიტანა ბათუმ გურამათაბაძის წინააღმდეგ სარჩელი, რაც ქალბატონ ნათელია ჯაშიაშვილს მიმართეთ თხოვნით, რომ სანამ სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო ის უმაღლესი ორგანო არ შეისწავლეთ და ამ სრულსინამდვილე თუ რა მოხდა და რის შედეგად ახალგაზრდა 33 წლის ახალგაზრდა პიროვნება გარდაიცვალა, იქამდე სრული დაწყვილებისკენ თავი შეეკავებინა.
დავამატებ იმას, რომ სამეცნიერო დაწესებულებაში კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ, თუმცა კერძო საუბრებში აცხადებენ, რომ აღნიშნული თანხა ოპერაციებისა და ჩატარებული მკურნალობის კურსის დასაფარად აქვს ოჯახს გადასახდელი და მათი მტკიცებით ასევე ქირურგიული ჩარევა დროული იყო და ეს არ დაგვიანებულა და ეს არ იყო ექიმების დაუძებრობით
გამოწვეული. დიდი მადლობა ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი იყო სატელეფონო ხაზზე. თამარ გაბისონია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. ამ კონკრეტულ საქმეზე ბუნებრივია ვერ ვისაუბრებ და ვიმსჯელებ, თუმცა მინდა ზოგადად კითხოთ, ასეთი საქმეები, როდესაც სამედიცინო შემთხვევას უკავშირდება, ალბათ რთულია ხოლმე უფრო არა?
ძალიან რთულია და ისეთი სფეროა, რომელშიც დიდი გამოცდილება არ აქვს. საკანონმდებლო და ძალიან ბევრი ორგანიზაციას გულისხმობ და ზოგადად ანუ ძალიან ბევრი მუშაო ამ სფეროში. ჩვენ ვთილობთ კონსტიტუციის 52 მუხლი ნამდვილად ვთილობს ამ მიმართულებით განავრცოს თავისი საქმიანობა. ამისნი ჩვენ მიმართოთ სხვადასხვა დონეზე ორგანიზაციებს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს მათი დაფინანსების, რათა კონდეს რესურსი იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით მიმართოთ ჩვენი ძალები. მართლაც სავალალო სიტუაცია არის, ჩვენ გვესმის, რომ იგივე პაციენტთა შესახებ კანონში არის საკმაოდ სერიოზული ცვლილებების შესატანი და საკმაოდ პრობლემურია კანონმდებლობა და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებს ბადებს. გარდა ამისა, მისი დანერგვა, მისი იმპლემენტაცია ხდება კიდე გარკვეულწილად იმ გვარად, რომ ხდება ინტერპრეტაცია ამა თუ იმ ნორმების და ეს სფერო მართლაც ესე ვთქვათ მოვლელი სფეროა. ამდენად ძალიან
ისედაც რთული და ხო, პლუს კიდე საინტერესო საკითხი და მომავალში მიუბრუნდებით ჩვენ აუცილებლად, ახლა ისევ ანგარიშს მიუბრუნდეთ, რადგან დრო გრჩება ცოტა. თამარ გაბისონია ჩვენი სტუმარი და პირველი მსმენელი არის ხაზზე, რომ არ ვალოდინოთ, შემდეგ მოგცემთ აუცილებლად საშუალებას, რომ დაასრულოთ ის რისი თქმაც ქსურდა. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გისმენთ.
ბაციონო თამარ, ბუდიში, მაგრამ თქვენ იმს აბსურდს იმეორებთ, რომელიც ფრიდონ ჰაუზის ანგარიშია, რომ სამოქალაქო საქმეებში წესრიგია, დამოუკიდებლობა. თუ სისხლის სამართლის საქმეებში დამოუკიდებლობა პროკურატურაზე ან რაღაც სხვა ორგანოებზე, თქვა, სამოქალაქო საქმეებში დამოუკიდებლობა ფულის ტომარაზე. არის მე შემიძლია თქვენ კონკრეტული მაგალითები მოგიყვანოთ, ეხლა არ არის მაგის დრო.
თუ ცოტა გოგსამწუხაროდ, გისმენთ.
ხო, დაასრულე. არა, შეიძლება ესე იგი, რომ აი სამოქალაქო საქმეში იმდენი წამება მიღებული მოსამართლებისაგან, მექთანე მოსამართლებისაგან, რომ გასაკვირველია.
გასაგებია პოზიცია. გასაგებია შეკითხვაც და პოზიციაც. ერთი მსმენელია კიდევ, მასაც მოუსმინოთ და შემდეგ ერთად უპასუხეთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით. იცით რა, დემოკრატიულ ტალღაზე მოსულ ხელისუფლებისგან მე ძალიან მიყვირს ასეთი მაჩვენებელი, თუმცა მებადება კითხვა, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? რატომ მივიღეთ ასეთი მაჩვენებელი? ეს მოხდა შეგნებულად? უბრალოდ არ მოინდომა ხელისუფლებამ, ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ მემკვიდრობა დახვდა მძიმე და კიდევ არის ძალიან გამაეჭებელი ფაქტორი NGO-ების და ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ხელისუფლების სიმბიოზი. აი ამანაც ხომ არ გამოიჭა, რომ ყოფილიყო იმ კაცები, ესეც ხომ არ ყოფილი იქნებოდა? ძალიან კატალიზატორია ეს.
მადლობთ საშუალებას მიცეთ სტუმარს უპასუხოს. საუბრის დასრულამდე 3 წუთი გაგრჩება და იქნებ
ძალიან მოკლედ მაშინ გავცემ პასუხს. მე მესმის ბატონის აღშფოთება აქ საუბარია დამოკიდებლობის ხარისხზე. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მთლიანად დამოკიდებელია სამოქალაქო საქმეებში მოსამართლეები კონკრეტულ პერსონალებამდე, ჩვენ ვერ დავალთ და კონკრეტული ადამიანი რა შეიღებს ფულს ამაში, ნამდვილად ვერ ავისზე ვერ ვიტყვით, რომ ვიღაცა კორუფციაში არის ჩაფლული, ვიღაცა არ არის. ნუ კორუფციის დონემ რო დაიწია ფაქტია, მაგრამ აქ საუბარია შედარებაზე სისხლის სამართლის საქმეებსა და სამოქალაქო საქმეებს.
შედარებით შეფასება იყო.
შედარებით შეფასება იყო სამოქალაქო კატეგორიის საქმეები. გაცილებით უფრო დამოუკიდებელია, იმიტომ რომ ორ კერძო პირ შორის არის დავა, თუ კი იქ რაღაცა ქვენაგრძნობებს არ აქვს ადგილი. სისხლის სამართლის საქმეებზე პირდაპირ საუბარია პროკურატურის ზეწოლაზე. რაც შეეხება მეორე ქალბატონის მიერ დასმულ შეკითხვას.
არ მოინდომა მემკვიდრეობა იყო მძიმე თუ არასამთავრობო სექტორი ვერ აკეთებს თავის საქმეს.
არასამთავრობო სექტორზე სამწუხაროდ არის ანგარიში და სამწუხაროდ შეესაბამება, მე ვფიქრობ, რეალობას.
2003-დან დღემდე გაუმჯობესებულია.
2003-დან დღემდე არის გაუმჯობესებული, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ სამოქალაქო საზოგადოებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი საკმაოდ სუსტია და პრინციპში ასეა ვეთანხმებით, იმიტომ რომ მთელი რესურსი დონორი ორგანიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს სახელმწიფო სტრუქტურების გაძლიერება, მოხდეს მათი აღჭურვა როგორც ტექნიკური, ასევე რესურსით, ადამიანური რესურსით და მათი გაძლიერება და შესაბამისად ეს აისახება შემდგომ სტრუქტურების მუშაობაზე. უფრო მეტიც, ეს ჩემი გულისკებელია და უნდა ვთქვა აუცილებლად, ორგანიზაციამ დააფიქსირა თავისი პროტესტი ამასთან დაკავშირებით, რომ გრანტი ეს გახლავთ საერთაშორისო სხვა ორგანიზაციებიდან უცხოური ინვესტიციანო შემოსული სხვა ქვეყნიდან, რომელიც იბეგრებოდა მხოლოდ 12%. ამას დაემატა ის, რომ ახასრული დაბეგრა შევიდა ძალაში 2011 თუ 12 წლიდან მოკლედ რამდენიმე თვის წინ შევიდა ძალაში და უკვე გრანტი იბეგრება 20%. ანუ ამანაც გარკვეულწილად შეერყია. ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის როლი, ვინაიდან რა თქმა უნდა აქ რესურსი კვლავ მოაკლდა არასამთავრობო ორგანიზაციას და ფაქტია, რომ ჩვენ ვცდილობთ, ანგარიშის საუბარია, რომ არასამთავრობების კოალიციურად მიეწვნენ თავიანთი ხმა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს და იმ ადამიანებს, ვისაც ეცახებათ. ჩვენ ვცდილობთ ნამდვილად ვცდილობთ, რომ ეს ასე გავაკეთოთ. ფიქრობთ, რომ ეს კონსოლიდაციით და გაერთიანებით უფრო მეტ შედეგს მივაღწევთ, უფრო ხმა მაღლა ვისაუბრებთ და უფრო მეტ ადამიანამდე მივა ჩვენი ხმა. ანუ მოკლედ ამგვარი პრაქტიკა უკვე დაინერგა და ვფიქრობ, რომ იმედი მაქვს, რომ მომავალი წლისთვის ანგარიში უფრო გაძლიერდება არასამთავრობო ორგანიზაციის როლი და
უკეთესია.
მაგრამ არ შემიძლია არ შევეხოთ, ძალიან ცოტა დრო არის და პენიტენციარულ სისტემაში ასაბულ მდგომარეობას, რომელშიც საკმაოდ ყველაზე რთული ადამიანის უფლებათა კუთხით საუბრისას ყველაზე რთული პრობლემები არის ასახული, სწორედ რომ ციხეებსა და სხვადასხვა საჯარო ხსნების დაწესებულებაში ასაბულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ამდენად ის, რომ გარემონტა რაღაც ცალკეული კამერები და ცალკეული დეპარტამენტის ცალკეული სიტყვაზე დაწესებულებები, ეს კიდე არ ქმნის სურათს და ვერ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ თქვათ, რომ პატიმრები დღეს ნამდვილად ადამიანურ პირობებში იმყოფებიან. ამაზე მეტყოლებს ის უამრავი პატიმარი, რომელსაც ორგანიზაცია იცავს და მათი შეხედულებები და ის პირობები, რაც ისინი იმყოფებიან, პლუს ამას ადასტურებს არაერთი, მათ შორის Freedom House-ის ყოველწლიური ანგარიში.
ძალიან დიდი მადლობა, თამარ გაბისონია იყო, რთულ მდგომარეობაში ჩავაგდეთ, მივეცით ცოტა დრო ამ ვრცელი ანგარიშის მიმოსახილად. მსმენელს ვეტყვი, რომ დემოკრატიის ქულა ცალკე არის გაუმჯობესებული წინა წელთან შედარებით, უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის გეტყვით ამ რიცხვებსაც. 4.86% იყო გასულ წელს და 4.82% წელს ამ ტიპის გაუმჯობესებაზე ალაპარაკი და მედიის დამოუკიდებლობაზეც ნიკო ბოდიშს გიხდით დროს გართმევ, მაგრამ მედიის დამოუკიდებლობას რაც შეეხება 2003 წლიდან 3 წლის მდგომარეობას თუ შევადარებთ ახლანდას 25% მაგრამ სამწუხაროდ გაუარესებული არის მდგომარეობა Freedom House-ის შეფასებით, მედიის დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. ბევრი კატეგორია, ამას მიუბრუნდებით ჩვენს შემდგომ გადაცემაშიც. დიდი მადლობა თამარ გაბისონიას და ნიკო ნერგაძეს უთმობ დროს ახლა რომ გაზეთებს გადახედოს.
მოდი მოკლედ ჩამოვყვები რეზონანს. მაინდამაინც ახლა დავახვედი, მანამდე ვიჯექი 1 საათი მშვენივრად დავახველებოთ. დაიწყებ რეზონანსიდან, გიორგი დემეტრაძე ყველანაირი იმედი დავკარგე. რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაურია: საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი თავს უდანაშაულოდ თვლის და შეწყალების თხოვნას არაპირებს, რომელსთან ინტერვიუს წაიკითხავთ. რეზონანსში ასევე ოკუპირებული ტერიტორიის მოსახლეობას ამერიკა საზღვარს უხსნის, ნელა წარმოსადგენია ამ ინიციატივის ბევრი აფხაზიან ოსი გამოეხმა უროსო, არის ესეთი კომენტარი. ცხადია, ეს შეეხება ჰილარი კლინტონის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ცნობს სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტებს, ხოლო ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა კომენტარებია. გიორგი ხუციშვილის კომენტარია, რომელიც გახლავთ კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი, ის ამბობს, რომ ახლა აფხაზეთში ისეთი სიტუაცია, რომ რეალურად ამ დოკუმენტს მხოლოდ ის აიღებს, ვისაც პერსონალური პრობლემა აქვს. ალია ბათიაშვილთან არის ინტერვიუ, გასაგებია რატომ არის კლინტონის ვიზიტი თქმაყოფილი მიხეილ სააკაშვილი და მისი ხელისუფლება, მაგრამ ვერ გავიგე ამ ოპოზიციას რა უხარიაო. ამბობს ის, ასევე თუტას ხილტვაძეზე არის ლაპარაკის შეკითხვით ჭერენ დუტას ხილტვაძის კითხვის ნიშანი და ძახილის ნიშანი, ეს თელავის თეატრში ცვლილებებს შეეხება და აი ამ ამბებს. დანარჩენი ხარ, რაც შეეხება კლინტონის ვიზიტს, აქ ჩანს სხვადასხვანაირი შეფასებები, რომელსაც ქართული პრესა აკეთებს კლინტონის ვიზიტთან დაკავშირებით. ირაკლი ბათაშვილის კომენტარი გითხარით. აი 24 საათის სტატის სათაურს გაგაცნობთ: საქართველო ამერიკის დაახლოება და კრემლის ისტერიკა. ასეთია შეფასება კლინტონის ვიზიტისა. და ახალი თაობის სათაური კი არის: კლინტონმა სააკაშვილს წასვლა ურჩია. ეს რამაზ საყვარელიძესთან, პოლიტოლოგთან არის ინტერვიუ. ამას გარდა საქართველოს რესპუბლიკა, სააკაშვილის არჩევანი, ტოტო კუტუნიო თუ ჰილარი კლინტონი, ას რაც შეეხებოდა კლინტონის ვიზიტს, სტატიებს აღარ ჩაუღმავდი, აღარ მოასწრებდი, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ესე სათაურებითაც შეიძლება რაღაცის გაგება. ამას გარდა, ანუ რეზონანს მოუბრუნდები, რუსეთის ეკონომიკაზე წაიკითხავთ, კრიზისის ნიშნები ხომ არ გამოჩნდა, უკითხულობს გაზეთი, და ასევე არის იაფად კუსტარულად დამზადებულ ნარკოტიკებზე პუბლიკაცია, რომელსაც ქვია იაფის სიკვდილი, ანუ კაიფი 15 ლარად, ეს იყო მოკლედ პრესის მიმოხილვაში.
არა, გადაშენდა პრობლემა მართლაც ძალიან პრაქტიკულად ინვალიდდება ბევრი ადამიანი ამით, არა მხოლოდ ის, რომ ნარკომანი თავადდება. დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით ნიკო ნერგაძესთან ერთად გადაცემას უძღვებოდით ნინო გელაშვილი, დავით ჩიხლაძე, ოთო მაღლაკელიძე, რევას საყეველშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჯავა იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე.